20:30 в Україні, в ефірі Радіо Свобода, передача «Панорама Свободи» у ній, про життя в українських регіонах. З вами я, Юля Жмакіна, і команда регіональних кореспондентів Радіо Свобода. Нас досі багато. Майдан причаївся у серцях українців. Львів не святкує, у Сімферополі борються з оранжизмом, а у Києві – ностальгія.
Для чого повторюють такі слова? Розчарування. Які розчарування? А в мене його не було і немає. Я вірю в майбутнє, вірю в Україну.
Бульдозером по бронзовій добі у Луганську археологи борються з будівництвом приватних котеджів на історичних територіях.
Коли приїхав на те місце, я побачив, що там проводиться ціленаправлене розрушення. Там нормальний слой, а в місті з ним культурний слой просто срізаний.
Холодно навіть лялькам. Через аварію на тепломережі єдиний у Закарпатті ляльковий театр не обігрівають.
Нашу школу водили у ляльковий театр. Пам'ятаю, як п'яте яєчко не могло вилупитися.
Помаранчева революція, річниця друга.
Ви, саме ви, засвітили в світі зірку надії.
Виграли. Точка.
Цинічний торг за портфелі.
І це той крок, який підтверджує, ми маємо майбутнє.
Керуючись вищесказаним, я прийняв рішення про подання кандидатури Януковича Віктора Федоровича прем'єр-міністром України.
Чому ж тоді я шукаю іншу стежку, чому я далі з ними не хочу йти?
Київ, Майдан Незалежності. 2 роки тому тут билося серце країни, сюди погляди скеровував увесь світ. Як сьогодні, у другу річницю Помаранчевої революції, виглядав Майдан? Чим жив? Хто прийшов на нього? Все це чула Леся Штогрен.
Нерозривні під час подій осені 2004-го політики та їх прихильники сьогодні через 2 роки так і не зустрілись. Ні Віктора Ющенка, ні Юлії Тимошенко сьогодні на Майдані так і не дочекалися. Можливо, саме тому заклик проскандувати, як в старі добрі часи Ющенко, люди зустріли незрозумілою паузою. І оратору довелося виправдовуватись.
Ми зробимо 30-й Ющенко. Оце наша історія. Ми не будемо від неї відхрещуватись ніколи.
Славнозвісної атмосфери добра та чемності, які панували на Майдані 2 роки тому, сьогодні теж немає. Люди не обирають висловів.
Жінки прийшли пояснять, підколювати українців, бо вони хочуть, щоб Янукович брав. Януковичу ми ноги будемо кланятися, він каже, якщо він буде править. Вони русські, вони хочуть на русській говорити і щоб не хочуть, щоб тут була Україна. А всіх українців хочуть у Львова відправити, щоб українців, як індіанцям, зробити резервацію.
Скільки в неї зла. Вона говорить, їдьте на Урал. Я говорю, то їдьте у Львов.
Деякі учасники Помаранчевої революції прийшли сюди роз'ятрити рани.
Прийшов зустріти своїх побратимів, розділити горіч нашої тодішньої перемоги. 2 роки пройшло, влада нічого не рішила.
Однак є і ті, хто зумів пронести з собою позитивний дух Майдану.
Деякі розчарування. Розчарування в Яничар, може, тоді було на той час. А в мене його не було і немає. Я вірю в майбутнє, вірю в Україну, вірю в наших людей, розумних, мудрих. А і журналісти, і кругом, і наша Верховна Зрада повторює ці слова. Розчарування, розчарування. Для чого говорити про це?
Львів чи не найактивніше підтримав 2004 року Помаранчеву революцію. Сьогодні місто фактично відмовилося від святкувань другої річниці. Жодних масових акцій. Обласна влада провела для себе круглий стіл, де й сама поділилася своїми спогадами про Майдан. Звичайні львів'яни, які 2 роки тому все покинули і поїхали в столицю, здавали гроші і приносили їжу та одяг, спомини про цей день тримають у своєму серці. Люди не вірять сьогодні владі. Згідно з опитуваннями, вважають, що політики зрадили ідеали Майдану. День свободи у Криму пройшов під гаслом «Розчави оранжизм». Сьогодні у Сімферополі біля стін кримського парламенту близько 500 представників партії регіонів, російського блоку, прогресивної соціалістичної партії та Євразійської спілки молоді Криму провели мітинг проти Помаранчевої революції. Детальніше про цю подію розповідає наш кримський кореспондент Володимир Притул.
активісти Євразійської спілки молоді Криму, демонструючи своє ставлення до святкування другої річниці помаранчевої революції, розчавили десяток помаранчевих кульок і потопталися чобітьми по прапору з надписом «Так, Ющенко». Один з організаторів акції Костянтин Книрик заявив, що його товариші планували чавити апельсини, але від них багато бруду, і правоохоронці могли приписати учасникам мітингу хуліганство, тож фрукти замінили на повітряні кульки. На мітинг під стінами кримського парламенту, окрім євразійської молоді, що прийшла у чорних масках на обличчях, зібралися представники партії регіонів, російського блоку і прогресивної соціалістичної партії. Учасники мітингу назвали сьогоднішній День свободи «Днем ганьби» і заявили, що Крим постраждав від політики помаранчевих найбільше з усіх регіонів України. Вони також висловили свою підтримку політиці партії регіонів та антикризової коаліції. Один з лідерів кримської організації партії регіонів, депутат парламенту автономії Петро Запорожець, чомусь відмовився говорити українською, коли я у нього запитав, чи День свободи для нього свято.
Воно ніяк не підходить під праздник. Якщо можна, я буду говорити на російському язикі.
Воно ніяк не підходить під свято, бо два роки тому була просто спроба розколоти України. І дякувати Богу, що цього не сталося. Але сьогодні це може повторитися, бо праві не хочуть підтримати президента.
Неправі не хочуть підтримати президента.
Сказав регіонал Петро Запорожець. Представники політичних сил Криму, які підтримували помаранчеву революцію, вирішили сьогодні не проводити публічних масових заходів, обмежившись участю у круглому столі, на якому обговорили причини своєї політичної поразки. Водночас кримські помаранчеві політики переконані, що як би там сьогодні не було, але народ переміг. Каже лідер кримської організації Народного руху України, депутат парламенту автономії Леонід Пелунський.
Це є свято людей, які вийшли на Майдан, які боролися за свою свободу. Вони нічого не програли. Є таке розчарування, але ми ж розуміємо, що це все ж таки перемога. Ми стали іншими. Це такий стрибок в майбутнє. Це дійсно свято.
Вважає рухівець Леонід Пелунський. Володимир Притула для Радіо Свобода, Сімферополь.
Роковинами називають найактивніші учасники Майдану з Рівненщини та Волині річницю Майдану. Чому так сталося, що День Свободи нині асоціюється у них з Днем втрачених ілюзій? Про це говорили сьогодні у прес-клубі. Побувала на ньому і рівненська кореспондентка Радіо Свобода Валентина Одарченко.
Перед їх останніх президентських виборів на Рівненщині, Волині та Хмельниччині мав традиційні особливості. Тиск на вищі навчальні медичні заклади та їхніх керівників, автобуси та поїзди з гастролерами – відкриття напередодні економічно вигідних для Рівненщини та Хмельниччини другого та четвертого ядерних енергоблоків за участю провладного кандидата. Останньою краплиною передвиборчого тиску на студентів стало оприлюднення відеозапису, який зробили прихованою камерою студенти Рівненського державного гуманітарного університету під час примусового зібрання. Проректор пророче обмовився, називаючи ім'я бажаного йому кандидата.
Проректори, завідувачі прав, вирішили підтримати на виборах Віктора Андрійовича Януковича. Майте на увазі, що якщо ми не підтримаємо цю кандидатуру, ніхто нас слухати не буде.
22 листопада на підтримку студентів Києва-Могилянки першими виступили студенти та викладачі Острозької академії, а в області завирували місцеві майдани. Але після інавгурації президента в області розсварився помаранчевий табір. З боку тодішнього керівництва почалися суди з журналістами, призначення лікарів на керівні посади за заслуги в боротьбі з ворогами революції, люстрації директорів шкіл без суду.
Приїжджав до мене голова адміністрації із завідуючим райво. Вимагали, пише заяву. Я не писала. Вони мене поставили на коліна. І я стояла на колінах, я боялася, що вони мене не вбили.
Рівненщина тяжко виходила з колапсу, створеного вже новими очільниками. Після неодноразових звернень до уряду і президента керівництво області було замінене. За останніх півроку почала налагоджуватися економіка. З'явилися інвестори, зросла заробітна плата. Серед журналістів поменшало тих, хто боїться критикувати владу. І вони все частіше відстоюють свою позицію, залучаючи до вирішення проблем громадські організації. Але серед учасників Майдану чимало зневірених, як викладач університету водного господарства Оксана Стасюк.
Я б не назвала це річницею, я б назвала це роковинами, тому що на сьогоднішній час це похорони тих надій, які були на Майдані, тих мрій, тих сподівань.
Однак не бракує серед них і оптимістів, як Володимир Крушельницький.
Час все розставить на своє місце, і лідери, які вже втратили довіру у народу, вони відійдуть самі по собі, нові політичні сили виникнуть, і справжні лідери, які насправді будуть реалізовувати те, що народ від них чекає.
Україна. Голодомор.
Трагедія, яка стоїть в рівні з найбільшими жахіттями доби. Трагедія, яка досі не знайшла свого адекватного осягнення і відверто говорити про яку значна частина українського суспільства просто боїться. Присвячений Голодомору радіожурнал «Країна інкогніта» вийде в ефір у середу о 21:45 і у неділю у той самий час.
А в ефірі передача «Панорама свободи». Територія України – справжня скарбниця для археолога. Землі, що лежать на перехресті руху народів, досі зберігають історично значущі пам'ятки та нерозгадані тайни. Але часто на цих землях будують супермаркети і котеджеві містечка. Так сталося і у Луганську, розповідає наш кореспондент Ярослав Грибенюк.
У 95-му році на околиці Луганська виявлено поселення бронзового століття. Археологи здали звіт про знахідку в Інститут археології Національної академії наук і у місцевий краєзнавчий музей. Археолог Сергій Тележенко, відвідавши це місце, побачив там бульдозери і екскаватори. Це ведуться підготовчі роботи для будівництва котеджів. Слово археологу.
Коли цю землю відводили, хтось обращався до експертів-археологам?
Коли цю землю відводили, то звертався до експертів-археологів. 49 гектарів землі відведено під будівництво котеджів на 49 років. Коли я приїхав на це місце, я побачив, що там проводиться цілеспрямоване руйнування. Разом з ґрунтом був просто зрізаний і культурний шар. Археолог одразу знайшов у ямі, куди будівельники кинули зрізаний ґрунт, людську кістку та залишки старовинного глечика. Однак це місце вже ніколи не вдасться дослідити. Воно втрачено для науки. Наталія Барєєва, начальник відділу з питань охорони культурної спадщини Луганської міськради, звинувачує науковців. Це вони винні, що своєчасно не сповістили про знахідку міську раду.
Якщо археологи знали, що цей об'єкт є, то чому вони, знаючи про існування у місті щонайменше двох органів – у міста та облдержадміністрації, нічого нікому не повідомляли? Всі чекали, допоки там почнуть копати, а потім з'явилися скарги. Щоб такого не траплялося, є завжди упереджувальні заходи. Ми не отримували такої інформації від археологів, щоб ми вживали законних заходів задля попередження ситуації, що склалася.
Проте археологи стверджують, що чиновникам досить було підняти архів у Луганському краєзнавчому музеї, де зберігається звіт про розкопки. Це, на їх думку, стандартна процедура. А поки в області через недбалість чиновників руйнуються по кілька сотень археологічних пам'ятників на рік. Вихід спеціалістів бачають у створенні археологічної інспекції. За твердженням Тележенко, так працюють у всіх областях України, окрім Луганської. Спеціалісти виїжджають на об'єкти будівництва, обстежують їх і дають висновки щодо археологічної цінності ділянки. Луганські археологи вважають, що лише в такий спосіб можна уникнути будівництва, заправки чи дома нових русських на черепах пращурів. Ярослав Грибенюк, Луганськ, для Радіо Свобода.
Єдиний у Закарпатті ляльковий театр «Бавка» мерзне. Це не заважає маленьким глядачам ходити на вистави. І навіть більше того, щоразу у театрі аншлаги. Але чому у нього виникли проблеми з опаленням і як їх можна буде вирішити? Знає про це кореспондентка Радіо Свобода Закарпатській області Надія Петрів.
Цієї неділі у ляльковому театрі в Ужгороді тричі показували «Теремок Маршака». І тричі зал був переповнений, навіть незважаючи на те, що він практично не обігрівається. Самі працівники театру, актори, опалюють свої кабінети масляними радіаторами. Початком опалювального сезону театру подали тепло, але через прорив тепломагістралі помешкання так і не обігрівається. Окрім того, театр ще й отримав попередження, що з 31 грудня цього року його взагалі припинять обігрівати. Причина в тім, що на прорвані в гілці теплотраси лише два об'єкти – школа і театр, і лагодити тепломережу заради них невигідно. Про це каже директор театру Василь Чайкович. Міська влада Ужгорода запропонувала вихід ситуації, каже Василь Чайкович.
Не сказав, що вони можуть допомогти нам, казав заступник міського голови пан Бубков. Якщо у вас є 300 тисяч, ми готові вам встановити автономну котельню протягом півтора місяця.
Василь Чайкович каже, якщо театр не обігріватиметься, його просто закриють. У той же час шестирічна ужгородка Вірджинія каже, що дуже любить ходити у ляльковий театр. Найбільше дівчинці подобається казочка про курочку Рябу.
Нашу школі водили у ляльковий театр. Я пам'ятаю, як п'яте яєчко не могло вилупитися. Воно вилупилось само, його півник розбив. Мені було б скучно, як закрили б театр.
Наразі Закарпатська обласна влада обіцяє вирішити проблему. Заступник голови Закарпатської облдержадміністрації Іван Качур повідомив Радіо Свобода, що є вже доручення голови області терміново вирішити проблему. Наразі вивчається питання щодо встановлення автономної котельні, власне, для лялькового театру. Надія Петрів для Радіо Свобода із Закарпатської області.
Передача «Панорама Свободи» закінчується. Це була Юля Жмакіна. На все добре. Почуємося вже завтра. Щасти!
І знову ми вирушаємо в країну історії. В країну подій, сліди яких затер час, і подій, які наказано було забути. В ефірі радіожурнал «Країна інкогніта».
Україна, 20-те століття, Голодомор. Трагедія, яка стоїть в рівні з найбільшими жахіттями цієї кривавої доби. Трагедія, яка досі не знайшла свого адекватного осягнення, і відверто говорити про яку значна частина українського суспільства просто боїться. Шановні слухачі, перед мікрофоном Радіо Свобода Максим Стріха. Сьогодні наш радіожурнал побудований нестандартно. Мій колега, співведучий «Країни інкогніта» Сергій Грабовський чималий час займається дослідженнями політичної історії ХХ століття. І сьогодні він виступає не як журналіст, а як експерт-науковець, пропонуючи загалу свою версію головних причин Голодомору.
Українська історіографія останніх років зробила дуже багато для дослідження перебігу і причин Голодомору. Хоча, звичайно, навряд чи коли-небудь можна буде точно встановити число жертв цього геноциду. Так само, як навряд чи можна буде вичерпно відповісти на дуже неприємне для західних демократій запитання. Чому тоді, у 1930-х роках, практично усі уряди країн Заходу замовчували сам факт Голодомору? Хоча добре знали про нього, чому існувала фактична цензура у тодішніх засобах масової інформації і правдиві розповіді про нищення українського народу дуже важко пробивали собі шлях.
У селі під Харковом я зайшов до хати, в якій жили худенька дівчинка 14 років і її брат 2,5 років. Маленький хлопчик повзав підлогою, і його бідне маленьке тіло було настільки деформоване від голоду, що він не був схожий на людську істоту. Його мати померла від голоду, коли йому був рік. Як розповіла сестра, ця дитина ніколи не пила молока і не їла масла. І лише раз у житті вона покуштувала м'ясо. Єдине, чим хлопчик харчувався впродовж свого життя, це чорним хлібом і картоплею в обмеженій кількості. Ці двоє дітей, котрі не мали жодної надії на допомогу, справили на мене найжахливіше враження за час усієї подорожі. У порівнянні з голодом, на який вони були приречені, смерть була б милосердям.
Так писав американський журналіст Томас Вокер, котрого совєти запросили в числі інших західних газетярів спростувати чутки про голод, але котрий натомість вчинив справжній подвиг, зумівши звільнитися від опіки ОГПУ і не тільки побачити і описати реальну ситуацію, а й зробити та вивести на Захід чимало фотографій, які неспростовно засвідчили Голодомор. Але тільки 35-го року він зумів надрукувати свої свідчення. Отож, українським історикам хоч не хоч, а доведеться писати не лише про політику більшовизму, а й про тривале замовчування факту голоду урядами країн Заходу. Але навіть про політику більшовизму не сказано головне. Тобто причинно-наслідковий ряд, який зробив Голодомор фактично неминучим, досліджений не до кінця. Беруться окремі чинники, а не їхня система.
Сергію, я пропоную визначити, якими ж є ці чинники в розумінні провідних українських істориків сьогодення. Слово має професор Юрій Шаповал.
Якщо виділяти таку голову стрижневу причину, її добре висловив Сталін в своєму листі до Лазаря Кагановича 11 серпня 1932 року, де він поставив під сумнів лояльність цілої партійної організації України. Не лише селянство, про яке він, до речі, раніше писав, роздратовано ще навесні 32-го, що українські селяни їздять і розповідають про свої там якісь продовольчі труднощі. В серпні це більш такий радикальний крок, крок, його радикальна оцінка. І він каже, що ми повинні зберегти Україну, а відтак підсилити репресії і підсилити хлібозаготівлі. Сталін скористався тією ситуацією, яка виникла в 32-му році, і вирішив покарати українське селянство і за його минуле, за спротив режимові, і за його поведінку, власне, на початку 30-х років, і нарешті за те, що недостатньо чітко партійне державне керівництво, ну, ясна річ, колгоспники, виконували ці жахливі і нереальні плани хлібозаготівель, які їм виписував Кремль.
Дещо інакше дивиться на питання професор Станіслав Кульчицький, автор чи не першої розвідки про Голодомор, яка легально з'явилася в УРСР на хвилі Горбачовської перебудови.
Голодомор 33 відрізняється від голоду 32-33 року в інших регіонах Радянського Союзу. Тому що голод був пов'язаний з хлібозаготівлями, коли забирали весь хліб. А Голодомор був пов'язаний з акцією, яку Сталін зробив у січні 33-го року в Україні і на Кубані. Коли після того, як забрали весь хліб, хліб забрали раніше, у селян забрали все продовольство, яке вони нагромаджували до нового врожаю і яким годувалося, власне кажучи, тому що купити продовольство не можна було. Криза колгоспного ладу дійшла свого апогею в 32-му році. Це причина суто соціально-економічна. А причина національна – це те, що в першій половині 32-го року селяни українські вже відчули колосальний голод, від якого загинулося приблизно 150 тисяч селян. Голод пов'язаний з вилученням зерна. І нагромадився колосальний потенціал протестний, який Сталін вирішив погамувати за допомогою терору голодом. Коли людина зовсім охлява, коли у неї нема перспектив, це довів 21 рік, не можна їй вже протестувати.
А тепер слово має професор Михайло Кірсенко.
Політика комуністичного керівництва Радянського Союзу і його посіпак в Харкові і в Києві. Політика, яка потребувала, по-перше, кошти на індустріалізацію, щоб платити іноземним інженерам і завозити іноземні машини. Друге, превентивно виснажити українське селянство як потенційну силу опору. Третє, перед тим, як винищити українське селянство, вилучити інтелігенцію як потенційне керівництво опору. Ну а далі, за відомим словами товариша Сталіна, «нєт чоловіка, нєт проблеми», а немає народу, тим більше.
Нарешті свою думку висловлює відомий дослідник механізму більшовицьких репресій професор Сергій Білокінь.
Недавно я додумався до того, що мені здається головною причиною, принаймні однією з найголовніших причин Голодомору. Це зробив у розвідці озброєний чоловік як перший і головний ворог большевизму. Тут є розділи про селян, які протягом 20-х років піднялися на антибольшевицьку селянську війну. Це заборонена зовсім тема у нас зараз, закриті джерела, люди не реабілітовані, але я думаю, що оця от боротьба, зрештою, і кінчилася колективізацією і Голодомором.
Отже, пролунали чотири думки чотирьох авторитетних українських дослідників. То, Сергію, чому ти вважаєш ці пояснення причин Голодомору неповними, частковими, незібраними в систему?
Максиме, як на мене, слід поставити український Голодомор у загальний контекст подій 20-30-х років і виокремити головну лінію, мету більшовицької політики цієї доби. Комуністичний інтернаціонал, так звалася міжнародна організація з центром у Москві, яка ставила на меті буквально перекинути світ до гори дригом, становивши повсюдно диктатуру пролетаріату. Партія російських більшовиків із самого початку була основою Комінтерну, вона фінансувала його діяльність, не рахуючи гроші. Звичайно, серед активістів Комінтерну було чимало романтиків світової революції, але реально організація все більше перетворювалася на сліпе знаряддя в руках Кремля. Yeah.
Створити такий союз Комінтерн спершу намагався, підштовхуючи і ініціюючи революції у різних країнах із тим, щоб усе більше держав об'єднувалися навколо Червоної Москви. У 23-му та 26-27-му роках Комінтерн намагається довести до перемоги вже початі революції чи розгорнути їх у Болгарії, Німеччині, Великій Британії, Польщі, Естонії, Литві, Китаї, Індії, Індонезії, навіть Бразилії. Але несвідомі пролетарі міста і села не бажали стрункими лавами крокувати до перемоги Всесвітнього Великого Жовтня. Колосальні фінансові ресурси, згромаджені більшовиками за рахунок нової економічної політики та конфіскації церковних цінностей, зникли у ці роки в ненаситній пащі комуністичної революції. А що далі? Складати руки, відмовлятися від світової революції? Ні, адже весь сенс існування Совєтського Союзу у світовій місії комунізму. І тому всередині партії більшовиків та Комінтерну розгортається страшна боротьба між прибічниками Йосифа Сталіна та прихильниками Лева Троцького. Головна різниця між ними у тому, що Троцький вважає, що слід продовжувати спроби ініціювання перманентної світової революції, а от Сталін бере курс на так звану революцію ззовні, яку принесуть у Європу, Азію, Африку та Америку багнети Червоної армії. Перемагають сталінці. 28-го року ухвалюється нова програма розвитку Червоної армії. Вона має швидко перетворитися на масове мобільне військо, оснащене найпередовішою на той час технікою. Задля цього Сталін розпочинає форсовану індустріалізацію та суцільну колективізацію. Розробляється і відповідна військова стратегія. Тухачевський, Тріандафілов, Шапошніков створюють теорію глибокої операції із використанням тисяч танків та літаків.
Треба за короткий термін, 2-3 тижні, впоратися із совітизацією цілих держав чи, стосовно більших держав, із совітизацією протягом 3-4 тижнів справді великих областей. При організації ревкомів дуже важко буде розраховувати на місцеві сили. Тільки частину технічного персоналу і найменш відповідальних працівників можна буде знайти на місці. Всі відповідальні працівники і навіть частина технічного персоналу мусять бути приведені із собою. Число цих працівників, потрібних для проведення совітизації відвойованих областей, буде величезним. Володимир Тріандафілов, заступник начальника штабу Червоної армії, 1929 рік.
Така тотальна совєтизація – як мета, так і основа планованого походу Червоної армії. А поки Червона армія тільки готується до походу, 28-го року Політбюро ЦК ВКПБ схвалює програму військового будівництва, за якою наприкінці першої п'ятирічки передбачалося мати 5500 танків, це більше, ніж в усьому світі, та 3500 бойових літаків. Це стільки, скільки в усьому світі. Забігаючи наперед, скажу, що програма ця була перевиконана. За першу п'ятирічку виготовлені 7500 танків, переважно найновіших, кращих у світі моделей.
Сергію, можливо, такі термінові колективізації і індустріалізації були спричинені загрозою нападу на СРСР? Принаймні, про таку загрозу постійно повторювала тодішня офіційна радянська пропаганда.
Максиме, жодних реальних зовнішніх загроз для Совєтського Союзу у цей час не існувало. Адже по закінченні Першої світової війни західні держави скоротили свої армії і флоти до мінімуму, пустивши на металобрухт тисячі новісіньких танків, десятки лінкорів, крейсерів та есмінців. У всіх країнах Заходу панували антивоєнні настрої.
По дорогам знайомим та любимим наркомам ми коней бойових поведемо.
І хоча Сталін офіційно звинувачував інших у запамороченні від успіхів, першою жертвою такого запаморочення став він сам, вирішивши спробувати захопити бодай частину Європи, охопленої тяжкою економічною кризою.
Якраз 1932 року заступник наркома оборони Тухачевський, напевно з санкцій Ворошилова і Сталіна, розробив план нападу на Польщу. Хотіли скористатися світовою економічною кризою і розчавити давнього противника, розраховуючи, що через фінансово-економічні проблеми і зростання соціальної напруженості Англія та Франція побояться прийти на допомогу Пілсудському. Однак для такої війни потрібен був доброзичливий нейтралітет Німеччини, якщо не союз із нею. З німцями, які боялися, що після загарбання Польщі майже мільйонна Червона армія легко зімне і 100-тисячний Рейхсвер, тоді домовитися не вдалося, і радянське вторгнення до Польщі не відбулося. Борис Соколов, професор історії, 1999 рік.
Але, очевидно, не лише це зірвало тоді визвольний похід. Схоже, під час проведення 32-го року часткової мобілізації до Червоної армії та висування чималої кількості військ до радянсько-польського кордону, Кремль упритул зіштовхнувся з дією якогось чинника X. І передусім на території радянської України, яка була оперативним тилом планованого походу, звідки мав бути завданий головний удар. Що ж це міг бути за чинник? І чому він так і не засвітився у сусідній Білорусі, на території якої також розгорталася Червона армія?
Наразі поставимо знак запитання. І наступного тижня продовжимо тему Голодомору в нашому радіожурналі «Країна інкогніта». Вів його сьогодні Максим Стріха. Залишайтеся з нами. Говорить Радіо Свобода.
Україна входить до групи країн найвищого ризику для пішоходів. Кожні 16 хвилин в країні трапляється ДТП. Майже щодві години на українських дорогах гине людина. Чому і чи можна змінити цю тривожну статистику? Про це слухайте завтра о 20:45 в програмі «Нова Україна».